Οι εκπομπές του InfoWord προσφέρονται δωρεάν. Αν θέλετε, μπορείτε να ενισχύσετε την παραγωγή στη διεύθυνση infopavlawar.gr.
Η διεύθυνση infopavlawar.gr. Η εκπομπή InfoWar με τον Άρη Χατζηστεφάνου. Όπου σήμερα ακούμε τραγούδια που δεν λένε οι Cure στις συναυλίες τους και διαβάζουμε φράσεις που δεν έγραψε ο Αλμπέρ Καμί στον Ξένο. Υποκλεινόμαστε μπροστά σε έναν ιερόσιλο σκηνοθέτη, γιατί ύστερα από 80 χρόνια έδωσε όνομα σε έναν Άραβα. Σκεφτόμαστε πόσο εύκολο είναι να παρουσιάσεις έναν γενοκτόνο σαν το θύμα της ιστορίας, αν έχεις την κατάλληλη επικοινωνιακή ομάδα και μερικούς καλά αμοιβόμενους δημοσιογράφους. Πριν από περίπου μισό αιώνα, οι Cure αποφάσισαν να σκοτώσουν έναν Άραβα και ελάχιστοι τους έδωσαν τότε σημασία. Στέκομαι, λέει, στην παραλία με ένα όπλο στο χέρι. Κοιτάζω τη θάλασσα, κοιτάζω τον ήλιο, κοιτάζω μέσα από την κάνη του όπλου μου τον Άραβα στο έδαφος. Βλέπω το ανοιχτό του στόμα, αλλά δεν ακούω τίποτα. Οι Cure διηγούνται προφανώς την πιο εμβληματική σκηνή από τον Ξένο του Αλμπέρ Καμί. Την ιστορία ενός λευκού Γάλλου στην απεικιοκρατούμενη Αλγερία, ο οποίος σκοτώνει έναν Άραβα και δεν αισθάνεται απολύτως τίποτα. Όπως δεν είχε αισθανθεί και πολλά και λίγες μέρες νωρίτερα, στην κηδεία της μητέρας του. Οι Cure, από την άλλη, είχαν και συνεχίζουν να έχουν πάρα πολλά προβλήματα με τον τίτλο του τραγουδιού «Killing an Arab». Οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων στις Ηνωμένες Πολιτείες τους ζήτουσαν για χρόνια να μην ξαναπαίξουν το τραγούδι και πολλές φορές αναγκάστηκαν να το κάνουν. Η παραγωγή και η δισκογραφική εταιρεία τους, μάλιστα, ήρθε σε συμφωνία με αρκετές από αυτές τις οργανώσεις, οι οποίες είχαν θέσει συγκεκριμένους όρους.
The agreement would result in the Cure asking radio stations not to play the song and for future copies of the singles compilation to have a sticker.
Η συμφωνία προέβλεπε ότι το συγκρότημα θα ζητούσε από τους ραδιοφωνικούς σταθμούς να μην μεταδώσουν το τραγούδι. Επίσης, στα αντίτυπα του δίσκου θα υπήρχε ένα αυτοκόλλητο που θα καταδίκαζε όσους το χρησιμοποιούν για αντιαραβικούς σκοπούς. Πρόκειται, όπως έλεγαν, για ένα τραγούδι που καταδικάζει την ύπαρξη κάθε είδους προκατάρρευσης και της βίας που αυτή συνεπάγεται. Φυσικά, το τραγούδι επανήλθε στο προσκήνιο κατά τη διάρκεια του Πρώτου Πολέμου του Περσικού Κόλπου το 1991 και μετά τις επιθέσεις 11 Σεπτεμβρίου. Έκτοτε, το συγκρότημα έπαιζε το τραγούδι στις συναυλίες του, αν και άλλαζε τους στίχους, χρησιμοποιώντας παραλλαγές όπως «φιλώντας έναν Άραβα» και πιο πρόσφατα «σκοτώνοντας έναν άλλο».
Όλα αυτά τα χρόνια, βέβαια, ο τραγουδιστής των Cure προσπαθούσε να εξηγήσει με όση ευγένεια διέθετε ότι αν μπαίνατε στον κόπο να διαβάζατε τον Ξένο του Καμί, δεν θα μας κατηγορούσατε για ρατσισμό. Και ενώ εμείς θα αναγνωρίσουμε ότι το συγκρότημα δεν είχε καμία κακή πρόθεση, η ανάγνωση που κάνουμε στο βιβλίο «Εμείς οι Δυτικοί» εδώ και περίπου 8 δεκαετίες έχει τα προβληματάκια της. Θα τα εξηγήσουμε αφού επιτρέψουμε στους ταξιντομούν να τραγουδήσουν για τον δικό τους Ξένο.
Mais j'ai fait un pas, un seul pas en avant. Et cette fois, sans se soulever, l'arabe a tiré son couteau qu'il m'a présenté dans le soleil. La lumière a giclé sur l'acier et c'était comme une longue lame étincelante qui m'atteignait au front. Au même instant, la sueur amassée dans mes sourcils a coulé d'un coup sur les paupières et les a recouvertes d'un voile tiède. Mes yeux ont giclé derrière ce rideau de larmes de sable. Je ne sentais plus que les cymbales.
Οι Ταξιντομούν δανείζονται ορισμένα από τα πιο φιλοσοφικά στοιχεία του ξένου του Αλμπέρ Καμί για να διηγηθούν όμως μια εντελώς διαφορετική ιστορία. Ένα παιδί διαφορετικό από όλα τα άλλα, το οποίο δεν χωράει στις γραμμές της κοινωνίας. Ένας ήρωας δηλαδή σαν τον Μαρσό, όπως τον ακούσαμε στην αρχή του τραγουδιού. Πιθανότατα από την κινηματογραφική μεταφορά του βιβλίου που επιχείρησε το 1967 ο Βισκόντι.
È vero o no?
Sì, signor Presidente.
Sì. E perché?
Perché non avevo mezzi sufficienti per farla assistere e curare.
Οι κακές γλώσσες λένε ότι η συγκεκριμένη ταινία δεν άρεσε ούτε στον σκηνοθέτη της. Και ένα από τα βασικότερα προβλήματά της ήταν αυτός εδώ ο κύριος, ο Μαρτσέλο Μαστρογιάννη.
Né la mamma né io ci aspettavamo più niente l'uno dall'altra. E del resto da nessuno.
Κάποιοι είπαν ότι ήταν υπέρτοδέον γοητευτικός και δεν άφηνε τον θεατή να αποστασιοποιηθεί από έναν ήρωα που σκοτώνει έναν άραβα και δεν αισθάνεται καθόλου τύψεις. Και έτσι, σχεδόν 60 χρόνια αργότερα, όλοι περίμεναν τη νέα μεταφορά του ξένου στη μεγάλη οθόνη. Αυτή τη φορά από τον Γάλλο σκηνοθέτη Φρανσουά Οζόν. Αρκετοί κριτικοί κινηματογράφου σε όλο τον κόσμο θα σπεύσουν να επενέσουν τον Οζόν γιατί έμεινε, λέει, αρκετά πιστός στο κείμενο του Αλμπέρ Καμί. Γεγονός που μας δημιούργησε το ερώτημα αν είδαμε τελικά την ίδια ταινία. Γιατί ο Οζόν, κατά την άποψή μας, είχε ένα σημαντικό πρόβλημα με το βιβλίο και δεν το έκρυψε ποτέ. Πώς γίνεται, αναρωτιόταν, ένα μυθιστόρημα για την Αλγερία να μην έχει καθόλου Άραβες.
When I read the book, I was quite shocked by the fact that the Arab don't exist.
Όταν διάβασα το βιβλίο, με συγκλώνησε το γεγονός ότι οι Άραβες δεν εμφανίζονται πουθενά. Είναι αόρατοι στα μάτια μας και ήθελα να καταλάβω το γιατί. Προφανώς δεν ήταν η πιο σοφή επιλογή εκ μέρους του Αλμπέρ Καμί. Ήταν όπως η πραγματικότητα εκείνης της εποχής. Η Αλγερία για εμάς στη Γαλλία ήταν απλώς ένα γεωγραφικό διαμέρισμα. Έπρεπε λοιπόν να περιγράψω το ιστορικό πλαίσιο, κάτι το οποίο ο Καμί δεν χρειαζόταν να κάνει στην εποχή του. Μίλησα με ιστορικούς που με εξήγησαν ότι οι δύο κοινότητες ζούσαν σε παράλληλους κόσμους. Ήταν ένα είδος apartheid, αφού οι Άραβες θεωρούνταν πολίτες δεύτερης κατηγορίας.
Ο Ζων μιλά εδώ στο κανάλι του Next Best Picture στο YouTube και αν πρέπει να συγκρατήσουμε κάτι, είναι ότι αντιμετωπίζει την Αλγερία της γαλλικής απεικιοκρατίας σαν ένα καθεστώς apartheid. Γι' αυτό ο ίδιος θα προχωρήσει σε μια καλλιτεχνική ιεροσυλία για την οποία υποκλινόμαστε μπροστά του. Καταρχήν, δίνει ένα όνομα στον Άραβα που δολοφονεί ο Μαρσό, κάτι που ο Αλμπέρ Καμί είχε αρνηθεί συνειδητά να κάνει. Τον ονομάζει Μούσα και έχει ένα πολύ συγκεκριμένο λόγο που το κάνει. Ουσιαστικά δανείζεται στοιχεία από το βιβλίο «Μαρσό, ο άλλος ξένος» του Αλγερινού συγγραφέα Καμέλ Νταούντ. Και ο Νταούντ διηγείται και πάλι τη δολοφονία, αλλά αυτή τη φορά από την πλευρά των Αλγερινών και όχι των Γάλλων απεικιοκρατών. Ο σκηνοθέτης του νέου ξένου όμως δεν σταματά εδώ. Δίνει το λόγο και στην αδερφή του δολοφονημένου Άραβα και μάλιστα της δίνει τη σημαντικότερη για εμάς ατάκα της ταινίας.
Mon frère, tout le monde s'en fout. C'est un arabe. Il y a que votre français qui compte avec sa mère.
Κανένας, λέει, δεν ενδιαφέρεται για τον αδερφό μου. γιατί είναι Άραβας. Το μόνο που μετράει σε αυτή την υπόθεση είστε εσείς οι Γάλλοι και η μητέρα του. Σε αυτό το σημείο, ο Ζων φαίνεται να παίρνει το βιβλίο του Καμί που για 80 χρόνια στεκόταν με το κεφάλι κάτω και το τοποθετεί στα πόδια του. Περίπου δηλαδή ό,τι έκανε και ο Μάρξ με τη διαλεκτική του Χέγγελ. Ο Άραβας, δηλαδή το θύμα, έχει πλέον όνομα και ταυτότητα. Και η αδερφή του μας εξηγεί ότι το πραγματικό πρόβλημα της ιστορίας είμαστε εμείς, οι δυτικοί θεατές. Ουσιαστικά δεν μας ενδιαφέρει ούτε για μια στιγμή να καταδικάσουμε τον δολοφόνο για την πράξη του. Γιατί πολύ απλά ποιος σχέστηκε για έναν ακόμη νεκρό Άραβα. Το μόνο που μας ενδιαφέρει είναι εάν ο δολοφόνος ήταν καλός με τη μαμά του και αν θα ζητήσει συγγνώμη για τη δολοφονία. Αν δεν εμφανιστεί συντετριμμένος, μπορούμε να τον εκτελέσουμε, γιατί αναμφισβήτητα είναι παλιό χαρακτήρας. Αν όμως το κάνει, πάβει να είναι ο δράστης και γίνεται το κακόμοιρο θύμα που πρέπει να ζήσει πλέον με τις τύψεις του. Και αν σας θυμίζει κάτι αυτή η αφήγηση, είναι γιατί τη ζούμε εδώ και μήνες ή τουλάχιστον 3 χρόνια στο Ισραήλ. Θα εξηγηθούμε ύστερα από αυτό. Το συγκρότημα Le Tranger, που από ορισμένους θεωρούνταν η καναδική εκδοχή των Clash στη δεκαετία του 80, έχει δανειστεί το όνομά του από τον ξένο του Καμί. Και αυτούς σίγουρα δεν μπορείς να τους κατηγορήσεις για ρατσισμό ή ισλαμοφοβία, γιατί ήταν αυτά ακριβώς τα στοιχεία που καταδίκαζαν στα περισσότερα τραγούδια τους. Εμείς πάλι, στην εκπομπή InfoWar με τον Άρη Χατζηστεφάνου, αναζητούμε αληθινές και λιγότερο αληθινές ιστορίες που θα μπορούσαν να σχετίζονται με τον ξένο του Καμί. Και πριν από μερικούς μήνες, είχαμε πέσει πάνω σε ένα από τα πιο σουρεαλιστικά ρεπορτάζ των τελευταίων χρόνων. Ισραηλινοί στρατιώτες πετούσαν σε Ισραηλινούς βουλευτές φακελάκια με χάπια και ναρκωτικά. You're watching Israeli soldiers dump.
Στις οθόνες σας παρακολουθείτε Ισραηλινούς στρατιώτες να ρίχνουν στο τραπέζι σωρούς ψυχιατρικών φαρμάκων κατά τη διάρκεια συνεδρίασης της υποεπιτροπής της Κνεσέτ για την ψυχική υγεία. Μεταξύ των φαρμάκων περιλαμβάνονται η φεντανίλη και άλλα φάρμακα στα οποία έχουν καταφύγει στρατιώτες ως αποτέλεσμα της κρίσης ψυχικής υγείας που αντιμετωπίζουν λόγω του ρόλου τους στη συνεχιζόμενη χειροκτονία στη Γάζα. Οι ίδιοι υποστηρίζουν ότι η Ισραηλινή κυβέρνηση δεν παρέχει επαρκή υποστήριξη για να διατηρήσουν την ψυχική τους υγεία. Enough support to keep them sane.
Παρόμοια ρεπορτάζ κυκλοφορούν συνεχώς στο Ισραήλ τους τελευταίους μήνες, καθώς, σύμφωνα με μελέτες, ένας στους 4 πολίτες πιστεύεται ότι χρησιμοποιεί εξαρτησιογόνες ουσίες για να ξεπεράσει, όπως λέει, το τραύμα που του προκαλούν οι συνεχείς πόλεμοι. Το Ισραήλ υποφέρει από μια εθνική ψυχική κρίση λόγω του πολέμου, εξηγούσε η εφημερίδα Haaretz, αναφερόμενη στην τρομακτική αύξηση περιστατικών αγχώδους διαταραχής, αϊπνίας, ενδοοικογενειακής βίας, αυτοκτονιών, αλλά ακόμη και τροχαίων δυστυχημάτων. Και επειδή το Ισραηλινό κράτος νοιάζεται για τους πολίτες του, την περασμένη εβδομάδα η Κνεσέτ πέρασε νόμο που αναγνωρίζει ότι 50.000 στρατιώτες αποτελούν, όπως είπε, επιζώντες πολεμικού τραύματος. Προσέξτε εδώ τη χρήση της λέξης «επιζώντες». Οι στρατιώτες δηλαδή, που εδώ και 3 χρόνια δολοφονούν μαζικά γυναίκες, άνδρες και παιδιά αλλά ακόμη και βρέφη, οι άνθρωποι που βιάζουν μαζικά Παλαιστίνιους πολιτικούς κρατούμενους, οι φαντάροι που σύμφωνα με εμπειρογνώμονες του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών πρέπει να αντιμετωπίζονται στο σύνολό τους σαν ενδυνάμοι εγκληματίες, αυτοί οι άνθρωποι ζορίστηκαν, λέει, ψυχολογικά και αντιμετωπίζουν διαταραχή μετατραυματικού στρες. Και εδώ βλέπουμε την παγίδα στην οποία εδώ και δεκαετίες έπεφταν όσοι διάβαζαν επιδερμικά και επιπόλαια τον ξένο του Καμί. Το έγκλημα απομακρύνεται οριστικά από το προσκήνιο. Ο δράστης, όπως και στην περίπτωση του Μαρσό, δεν θα κριθεί για την πράξη του, αλλά για την αντίδρασή του απέναντι στην πράξη. Αν εμφανίσει ψυχολογικό τραύμα, όχι μόνο τον αντιμετωπίζουμε σαν αθώο, αλλά και σαν το θύμα της ιστορίας. Σαν αυτόν που ρίχνει μια γροθιά σε ένα παιδί και παραπονιέται ότι πονάει φρικτά το χέρι του. Και φυσικά αυτή η κατάσταση δεν αφορά μόνο τους Ισραηλινούς στρατιώτες. Ένας από τους ανθρώπους που έχει μελετήσει σε βάθος αυτό το φαινόμενο είναι και η Λιλί Χουλιαράκη, καθηγήτρια μέσων ενημέρωσης και επικοινωνίας στο London School of Economics. Στο βιβλίο της Wronged εξηγεί ότι σε ιστορικά άνισες κοινωνίες, όπως οι δικές μας στη Δύση, ο πόνος του ισχυρού, κυρίως δηλαδή ο πόνος του λευκού άντρα, καταλήγει να έχει τη μεγαλύτερη σημασία. Σε αυτή την περίπτωση εξηγεί, η προβολή της θυματοποίησης δεν αποτελεί μειονέκτημα, αλλά προνόμιο.
A lot of people are claiming to be wrong today, and I would say that some.
Πολλοί άνθρωποι ισχυρίζονται σήμερα ότι έχουν αδικηθεί και ορισμένοι μπορεί να έχουν δίκιο. Για κάποιους άλλους όμως αυτό δεν ισχύει. Στο νέο μου βιβλίο προσπαθώ να διακρίνω τη διαφορά μεταξύ των δύο. Αυτό που θέλω να δείξω με τη δουλειά μου σχετικά με την θυματοποίηση είναι ότι αυτός που δηλώνει θύμα είναι συνένοχος με την εξουσία. Πώς δηλαδή αυτή η θυματοποίηση χρησιμοποιείται σαν γλωσσικό όπλο, ιδιαίτερα από τους ήδη ισχυρούς για να αποκτήσουν ακόμα περισσότερη εξουσία. Powerful to gain even more
power. Ο δολοφόνος λοιπόν στον ξένο του Αλμπέρ Καμί, όπως και οι δολοφόνοι του Ισραηλινού στρατού, σκοτώνουν Άραβες. Η διαφορά είναι ότι ο πρώτος αρνείται να δηλώσει θύμα των περιστάσεων και εκτελείται γι' αυτό, γιατί χαλάει όλη την αφήγηση της Ευρωπαϊκής Αποικιοκρατίας. Αντίθετα, οι Ισραηλοί παίζουν αριστοτεχνικά το παιχνίδι του αποικιοκράτη που υποφέρει από τα εγκλήματα που αυτός πραγματοποιεί. Και έτσι το έγκλημα, όπως είπαμε, εξαφανίζεται. Ο δράστης μετατρέπεται σε θύμα και εμείς οι δυτικοί ζούμε χωρίς τύψεις για τα εγκλήματα που υποστηρίζουμε με τους φόρους μας και με τη σιωπή μας. Μικρό διάλειμμα πριν επιστρέψουμε με διαφορετικές ιστορίες, αλλά και μια μικρή ανακοίνωση. Αυτή την Τετάρτη, 22 Ιουλίου, στις 7.30 το απόγευμα, σας περιμένουμε στο βιβλιοπωλείο Σαχέλ, Ιπποκράτους 209. Θέλουμε να μάθουμε μαζί να εντοπίζουμε στοιχεία προπαγάνδας και παραπληροφόρησης στα δελτία ειδήσεων και τις ειδήσεις που μας έρχονται από την Ελλάδα και το εξωτερικό τις τελευταίες εβδομάδες. Θα μιλήσουμε για την κάλυψη της Μαρφίν, τη Γάζα και άλλες πολλές ιστορίες. Περισσότερα όμως για όλα αυτά στη διεύθυνση infowar.gr.
Οι εκπομπές του InfoWar προσφέρονται δωρεάν. Αν θέλετε, μπορείτε να ενισχύσετε την παραγωγή στη διεύθυνση infopavlawar.gr.
Όπου σήμερα ακούμε μουσικές που διάφοροι άνθρωποι χρησιμοποίησαν για να αποχαιρετήσουν τους βασιλιάδες τους. Υποστηρίζουμε ότι ο θάνατος ενός μονάρχη, είτε είναι εν ενεργεία, είτε είναι έκπτωτος, πρέπει να είναι ημέρα χαράς σε θεσμικό επίπεδο για κάθε δημοκρατικό πολίτη. Και σε όσους μας λένε ότι δεν έχουμε αστική ευγένεια, απαντάμε: είστε σίγουροι ότι θα θέλατε να κάνουμε στους βασιλιάδες όσα τους έκαναν οι αστεί όταν ήρθαν στα πράγματα? Ακούμε ένα σύνθημα από κάποιο γήπεδο στη Μεγάλη Βρετανία όταν πέθανε η βασίλισσα Ελισάβετ και αναρωτιόμαστε πώς γίνεται η ίδια μουσική να υπάρχει στον Θίασο του Αγγελόπουλου, στο Muppet Show, σε κάτι αντιβρετανικούς ύμνους Ιρλανδών και να την σιγομουρμούριζαν
κάτι συνδικαλιστές στις Ηνωμένες Πολιτείες και ορισμένοι μαύροι σκλάβοι στις φοιτείες. Το 1980 οι Queen παρουσιάζουν το Another One Bites the Dust. Σε ελεύθερη απόδοση, άλλος ένας την έκανε για τόπο χλωερό. Το τραγούδι το είχε γράψει ο μπασίστας του συγκροτήματος, ο John Deacon, και αυτό έχει μεγάλη σημασία. Το 2016, έρευνα που πραγματοποιήθηκε στη Μεγάλη Βρετανία έδειξε ότι το συγκεκριμένο τραγούδι μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την εκπαίδευση νοσηλευτικού προσωπικού στην καρδιαναπνευστική ανάνυψη, το γνωστό μας CPR. Και αυτό γιατί το bass line του τραγουδιού, λέει, αυτό που στα ελληνικά αποκαλούμε μπασογραμμή, έχει περίπου 110 χτύπους το λεπτό. Και όταν κάνεις σε κάποιον CPR, πρέπει να πιέζεις το στήθος του από 100 έως 120 φορές το λεπτό. Η τελευταία φορά βέβαια που το τραγούδι ακούστηκε μαζικά σε μια χώρα ήταν για μια καρδιά που είχε σταματήσει να χτυπάει. Μια είδηση που διέκοψε απότομα τα μπιτάκια που έπαιζε τότε το ραδιόφωνο BBC One. Into the inferno, turn up the heat. This mix is lit. Hot mix. The hot mix with Pete Tong.
This is BBC News. We're interrupting our schedules for the following announcement. Buckingham Palace has announced the death of Her Majesty Queen Elizabeth II.
Το BBC διακόπτει το πρόγραμμά του για να μεταδώσει το θάνατο της βασίλισσας Ελισάβετ της Δεύτερης και συνεχίζει το πρόγραμμά του με ύμνους που πεανίζουν πένθυμα. Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης όμως, η μπασογραμμή είναι διαφορετική. Μέσα σε λίγες ώρες γίνεται viral ένα βίντεο που δείχνει ένα Ιρλανδικό boy band να χορεύει κλακέτες μπροστά στο Buckingham υπό τους ήχους του Another One Bites the Dust, των Queen. Οι σημειολογικοί συνειρμοί δηλαδή κατακλείζουν το Ηνωμένο Βασίλειο και την κοινοπολιτεία. Το βίντεο βέβαια ήταν παλαιότερο και το συγκρότημα δεν ήθελε σε καμία περίπτωση να θίξει την νεκρή βασίλισσα. Το γεγονός όμως ότι έγινε viral έστελνε ένα σαφές πολιτικό μήνυμα. Και τα πράγματα θα γίνονταν πολύ χειρότερα μερικές ημέρες αργότερα. Στους πρώτους ποδοσφαιρικούς αγώνες μετά το θάνατο της βασίλισσας, οι διοργανωτές ζητούν πάντα να τηρηθεί ενός λεπτού σιγή. Στην Ιρλανδία και τη Σκωτία όμως, τα πράγματα δεν πάνε και τόσο καλά. Οι οπαδοί των Shamrock Rovers, παραδείγματος χάρη στο Δουβλίνο, γυρίζουν την πλάτη προς τον αγωνιστικό χώρο, σηκώνουν το μεσαίο δάχτυλο και στα δύο χέρια και αρχίζουν να τραγουδούν «Lizzie's in a box». Η Ελισάβετ είναι σε ένα κουτί. Το σκηνικό θα επαναληφθεί σε αρκετούς ακόμη αγώνες και όχι μόνο ποδοσφαίρου. Κι αν προσπαθείτε να θυμηθείτε ποιος είναι αυτός ο πιασάρικος ρυθμός, προέρχεται από το Give It Up που τραγουδούσαν κάποτε οι KC and the Sunshine Band. Give it up, give it up, baby, give it up. Na, 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 na. Οι Σκοτσέζοι και οι Ιρλανδοί φίλαθλοι θα δανειστούν πολλές φορές τη μελωδία από αρκετά ακόμη τραγούδια, κάθε φορά που θέλουν να εκφράσουν τα συναισθήματά τους για το θεσμό της Βρετανικής Μοναρχίας. Και ορισμένες φορές αυτός ο ρυθμός είναι απρόσμενα οικείος. Όπως εδώ που τραγουδούν «Αν μισείς τη βασιλική οικογένεια, χτύπα τα δυο σου χέρια». Αυτή βέβαια ήταν η παιδική εκδοχή του συνθήματος, γιατί οι οπαδοί της Celtics είχαν να καταθέσουν και μία συγκεκριμένη πρόταση για το πού μπορείς να βάλεις τη βασιλική οικογένεια. Για την ιστορία, ούτε η Celtics είναι μια τυχαία ομάδα, ούτε ο ρυθμός που χρησιμοποιούν. Η ομάδα δημιουργήθηκε το 1887 στη Γλασκόβη, με στόχο να βοηθήσει τον πληθυσμό των Ιρλανδών μεταναστών που ζούσαν στα ανατολικά της πόλης, σε συνθήκες απόλυτης εξαθλίωσης. Στη δε Βόρεια Ιρλανδία χρησιμοποιούσαν τον ίδιο σκοπό για να εκφράσουν το μίσος τους για τα βρετανικά στρατεύματα κατοχής. Αν μισείς τον Βρετανικό στρατό, χτύπα τα δυο σου χέρια.
They come down from Bellamorphy when they come. They come down from Bellamorphy when they come. Sure, the children won the day when they all ran away. They were only little children, everyone. We don't want the British Army here to stay. We don't want the British Army here to stay. We don't want to be defended by an army that surrendered when the kids of Bellamorphy.
Το συγκεκριμένο τραγούδι γράφεται το 1971 για τη λεγόμενη σφαγή του Bellamorphy, όταν ο Βρετανικός στρατός σκότωσε τουλάχιστον 9 αμάχους στο Belfast. Ήταν ο προάγγελος της επόμενης μεγάλης σφαγής που θα ακολουθούσε το 1972, όταν στρατιώτες της ίδιας μονάδας σκότωσαν 14 αμάχους στη διαβόητη Ματωμένη Κυριακή. Για τα θύματα της Βρετανικής Αυτοκρατορίας, η Βασίλισσα και ο εκάστοτε μονάρχης στο Λονδίνο αποτελούσαν την προσωποποίηση ενός αιμοσταγούς καθεστώτος, το οποίο δεν δίσταζε να πολυβολεί ακόμη και παιδιά για να εδραιώσει την κυριαρχία του. Τα αντιμοναρχικά συνθήματα δηλαδή εξέφραζαν και αντιυμπεριαλιστικά συναισθήματα, όπως ακριβώς συνέβαινε και στην Ελλάδα, με το βασιλιά και τους Άγγλους και αργότερα τους Αμερικάνους. Καθόλου συμπτωματικά μάλιστα υπήρχε ένα αντιμοναρχικό τραγουδάκι στην Ελλάδα που δανείστηκε το ρυθμό από τραγούδια που άκουγαν οι Βρετανοί στρατιώτες. Θα το θυμάστε σίγουρα από τον θίασο του Θεόδωρου Αγγελόπουλου.
Έτσι θέλουμε και θα τον φέρουμε το βασιλιά που θα μας φέρει ελευθερία. Έτσι θέλουμε και θα τον φέρουμε το βασιλιά που θα μας φέρει ελευθερία.
Κι αν είναι κόρδο να σε ξέρει τα όπλα. Βασιλιά να φέρει, δεν θα καταφέρει. Όλα όσο τρώει, φασισμό που σώει. Θα σηκώσει πάλι πάνω το κεφάλι απ' την αυτή πολιτική.
Στη θρυλική σκηνή του νυχτερινού κέντρου στο Θίασο, οι δύο πλευρές χρησιμοποιούν τον ίδιο μουσικό σκοπό που ακούσαμε και στην Ιρλανδία τη δεκαετία του 70 και πολύ πιο πρόσφατα σε αντιμοναρχικά συνθήματα στη Μεγάλη Βρετανία. Κάπου εδώ όμως, εμείς αφήνουμε για λίγο τους βασιλιάδες για να ακολουθήσουμε την ιστορία του μουσικού σκοπού που μόλις ακούσαμε. Και παραδόξως, και αυτό το ταξίδι μας φέρνει σε μάχες που δόθηκαν απέναντι σε άλλα απολυταρχικά καθεστώτα. Ξεναγός μας εδώ, ο Νιλ Γιάνγκ. Είμαστε σίγουροι ότι δεν έχετε αναγνωρίσει το ρυθμό, γιατί ο Νιλ Γιάνγκ του έχει αλλάξει τα φώτα. Ουσιαστικά όμως ακούμε το ίδιο τραγούδι, πάνω στη μουσική του οποίου οι ηθοποιοί του Αγγελόπουλου τραγουδούσαν το «Δεν τον θέλουμε εμείς το βασιλιά». Γιατί το δικό μας «Yuppie Yuppie Ya» προέρχεται από το περίφημο «She'll be coming around the mountain». Εάν ρωτήσετε οποιονδήποτε στις Ηνωμένες Πολιτείες από πού ξέρει το ρυθμό, θα σας πει ότι είναι ένα παιδικό τραγουδάκι. Ίσως μάλιστα να το έχει ακούσει και στο Muppet Show. Το τραγουδούσε ο Kermit, περιμένοντας τη Miss Piggy.
Hey, remember Miss P here last winter?
She'll be coming round the mountain when she comes. Yoo-hoo! She'll be coming round the mountain when she comes.
Yoo-hoo!
She'll be coming round the mountain. She'll be coming round the mountain.
She'll be scolding her hairstylist when she comes.
Will you please?
She'll be scolding her hairstylist when she comes.
Will you please?
She'll be scolding her hairstylist with some language.
Το τραγούδι λοιπόν θεωρείται σήμερα παιδικό, αλλά δεν ήταν πάντα έτσι. Εδώ, παραδείγματος χάρη, είναι η παλαιότερη ηχογράφηση που μπορέσαμε να εντοπίσουμε από το 1924 με τον Mountain Henry Whiter. Το τραγούδι αναφέρεται στη Δευτέρα Παρουσία, όταν ο Ιησούς επιστρέφει πάνω σε ένα άρμα. Η ιστορία του όμως είναι πολύ πιο σύνθετη. Τη δεκαετία του 1890 λέγεται ότι το τραγουδούσαν οι εργάτες που δούλευαν στην κατασκευή σιδηροδρόμων στις μεσοδυτικές πολιτείες της Αμερικής. Λέγεται μάλιστα ότι λίγα χρόνια αργότερα το τραγουδούσαν και εργάτες σε όλη τη χώρα όταν υποδέχονταν την περίφημη Mother Jones, τη μητέρα του Αμερικανικού συνδικαλισμού. Η ιστορία όμως του τραγουδιού πηγαίνει ακόμη πιο πίσω. Το «She'll Be Coming Round the Mountain» δημιουργήθηκε πριν από το 1890 από μαύρους σκλάβους στις φυτείες του Αμερικανικού Νότου. Τότε ονομαζόταν «When the Chariot Comes» και αναφερόταν στο ίδιο άρμα που θα έφερνε τον Ιησού στη Δευτέρα Παρουσία. Στην πραγματικότητα όμως πιστεύετε ότι αποτελούσε ένα από τα τραγούδια του λεγόμενου «Underground Railroad», του μυστικού δικτύου που είχε δημιουργηθεί για την απελευθέρωση των σκλάβων και τη φυγάδευσή τους σε ελεύθερες περιοχές. Περίπου δηλαδή ό,τι κάνουν σήμερα οι ομάδες που διασώζουν πρόσφυγες από τις δολοφονικές προθέσεις των κυβερνήσεων και το μίσος των εθνικιστών. Τα τραγούδια του Underground Railroad, όπως έχουμε εξηγήσει στο σχετικό αφιέρωμά μας στο Infowar, περιείχαν μηνύματα για τις διαδρομές που θα έπρεπε να ακολουθήσουν οι φυγάδες σκλάβοι, αλλά και τους κινδύνους που θα αντιμετώπιζαν. Όταν λοιπόν θα ξανασιγομουρμουρίσετε το «Δεν τον θέλουμε εμείς το βασιλιά» από το θείασο του Αγγελόπουλου ή όταν ακούσετε τους οπαδούς των Celtics να εξηγούν πού θα πρέπει να χώσει το Λονδίνο τη βασιλική του οικογένεια, να θυμάστε ότι την ίδια μουσική χρησιμοποιούσαν Ιρλανδοί επαναστάτες αλλά και κάτι κυνηγημένοι συνδικαλιστές της Αμερικής. Να θυμάστε επίσης πως αυτό το ρυθμό τον εμπνεύστηκε για πρώτη φορά ένας μαύρος σκλάβος σε κάποια φυτεία του Αμερικανικού Νότου. Και όλοι αυτοί οι άνθρωποι βρίσκονταν και θα βρίσκονται πάντα στην ίδια πλευρά της ιστορίας.
Εμείς τον θέλουμε παιδιά τον βασιλιά, να τον πάμε στο μακράτι να πουλάει ριζοσπάστη κι ό,τι άλλο διατάξιο ελάς. Να τον πάμε στο μακράτι να πουλάμε ριζοσπάστη κι ό,τι άλλο διατάξιο ελάς.
Κάπου εδώ όμως φτάνουμε στο τέλος της εκπομπής. Εσείς να θυμάστε ότι ιστορίες σαν κι αυτές τις βρίσκετε πάντα στη διεύθυνση info.pavlawar.gr. Και για άλλη μια φορά να πούμε ένα τεράστιο ευχαριστώ σε όσους ενισχύουν οικονομικά αυτή την προσπάθεια.